Posloucháte Hraní prostora, či si říkají, že peněz je všude dost, hodně nakupují, ale ne všude je dost peněz. Své o tom vědí třeba i lidé v sociálních službách a také lidi, kteří se starají o své blízké, kteří mají nějaký handicap nebo jsou úplně postižení. A teď je v kurzu, nebo respektive teď se řeší pátý stupeň příspěvků na péči, kde by částka byla upravená podle konkrétní potřeby člověka. Pomohl by až 8 až 10 tisícům lidem s postižením. Jak velká by ta částka měla být, proč se o ní tolik bojuje, jak současná částka vůbec nestačí pokrýt náklady na základní potřeby postižených a samozřejmě lidí, kteří se o ně starají. O tom budeme za malou chvíli mluvit s odborníkem. Tak se to nenechte ujít. V tuhletu chvíli bychom už měli mít tohoto odborníka na telefonu. Já vítám ve vysílání Rádia Prostor v tuhletu chvíli Erika Čiperu, ředitele asistence obecně prospěšné společnosti. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Můžeme vlastně říct, co pro pečující znamená pátý stupeň příspěvku na péči, protože ten současný evidentně nestačí, tak jak vysoký by měl být? Je to tedy podle konkrétního člověka nebo podle čeho by se to mělo určit?
Ano, tak pátý stupeň je kampaň naší organizace asistence. My vlastně dlouhodobě poskytujeme služby lidem s těžkým postižením a vidíme, že prostě ten stávající systém jim neumožňuje mít tu asistenci v tom rozsahu, v kterém potřebují. To znamená, že dneska si tak jako sotva zajistí, aby se mohli najíst, aby se mohli obléct si, přesunout se z vozíku, ale za těch 4,5 hodiny denně, na které to maximálně stačí, se nedá normálně žít. Vykrývají to jejich rodiny, vykrývají to nadace, ale opravdu ten stav současný je takový, že vytlačuje do pobytových služeb ústavního typu a tam nikdo nechce. Takže jsme navrhli, aby se vlastně systém proměnil tak, aby byl schopen reagovat u těch lidí s tím nejtěžším postižením na to, co opravdu potřebují. A my jsme to vlastně během jednoho roku vyzkoušeli s 5 lidmi a zjistili jsme, že v průměru by potřebovali tak alespoň 12 hodin denně asistence. Zatímco dneska jim to stačí na 4,5 hodiny.
Takže to znamená, že ta částka minimálně zdvojnásobit by potřebovala. Já jsem mluvil...
Minimálně zdvojnásobit.
Mluvil jsem o nějaké částce 19 200, takže ta částka by byla potřeba ještě samozřejmě o to víc.
Ano, a spíš by vlastně to chtělo, aby ten systém dokázal změřit, kolik hodin ten člověk potřebuje, což se umí v jiných zemích, a pak vlastně doručil tu pomoc v tom rozsahu, kterém potřebuje. Takže můžeme mluvit o částce nebo můžeme mluvit o hodinách pomoci, což by bylo asi přesnější.
Co všechno si musíme představit, když se řekne péče o plně postiženého člověka, co všechno vlastně zahrnuje ta asistence a vlastně péče blízkých?
Každý člověk má to postižení specifický, jedinečný, to, co má ten konkrétní člověk, ale často je to prostě pomoc úplně se vším v podstatě. Jo? Ti lidé třeba nemohou kvůli svému postižení využít plně ruce ani nohy, potřebují vlastně pomoc úplně se vším od rána, jako obléci, pomoc připravit jídlo, podat to jídlo, prostě potom přesadit na nějaký vozík, doprovodit tam, kam potřebujou, a být k ruce vlastně, když potřebuje třeba na toaletu během dne, s hygienou a se vším. Prostě někteří ti lidé opravdu potřebují až 24/7, když třeba ještě i využívají nějaký dýchací přístroj, dejme tomu. Jo, podle odhadů je těch lidí něco mezi 10-15 tisíc, kteří potřebují opravdu takhle rozsáhlou tu pomoc, a ten stát v tuhle chvíli vlastně, jak to má zastropované, tak jim nedává šanci.
Jak jsou připomínky vlastně k tomu pátému stupni daleko, co všechno je potřeba ještě udělat a jaký je reálný, nebo jaká je reálná šance na úspěch?
No tak poprvé historicky se nám vlastně teď v tomhle volebním období podařilo jednak vlastně přijmout nějaký dotaz program pro poskytovatele, kteří můžou poskytovat asistenci nad 80 hodin za korunu na hodinu, což vlastně využívá nějaký počet lidí. Není to tak úplně rozsáhlý počet lidí, ale nějakým lidem to pomáhá a je to vlastně první takový individualizovaný prvek. A potom vlastně teďka dochází k navyšování příspěvků na péči od července tohoto roku a tam je vlastně počítáno s tím, že lidem v domácím prostředí ve 4. stupni by se to zvýšilo víc na nějakých 27 tisíc měsíčně. A pak byly zahájeny teda přípravy zákona, dejme tomu o osobní asistenci, nebo ještě se uvidí, jakou formou by to bylo přijato, a ten by už vlastně přímo do legislativy zakotvil tu individualizovanou stránku, to, že by vlastně tito lidé opravdu měli přiznáno tolik hodin, kolik potřebují, což je nějaký dluh tohohle státu i vzhledem k nějakým mezinárodním úmluvám o právech lidí s postižením.
Kolika lidí se tahle potřeba toho zvýšeného příspěvku vlastně týká? Já jsem zmiňoval nějaké číslo 8 až 10 tisíc, který zmiňoval třeba Deník.cz, tak je to pravda?
No, my vycházíme z čísel ze srovnatelného Švédska, tam je taky 10 milionů obyvatel a mají tenhle ten systém už tam nastavený a tam vlastně lidi do 64 let věku, kteří potřebují více než 80 hodin asistence měsíčně, je 15 tisíc a jsou to lidi se všemi druhy postižení, takže teďka vlastně záleží na tom, jestli se ten systém bude nastavovat úplně na všechny, protože potom lidi v seniorském věku, tam je vlastně dvakrát tolik dalších lidí, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu a jestli to bude řešit jeden systém, nebo jestli bude pro tyto lidi speciální systém, záleží na tom. My cílíme na tuto skupinu 15 tisíc lidí.
Jak vůbec můžeme pomoci my jako veřejnost, jestli existuje nějaká pomoc nějakým způsobem, třeba petice, nebo nějak zatlačit, kde by bylo potřeba?
Ano. My jsme měli petici za ten pátý stupeň, podepsalo to skoro 13 tisíc lidí, my jsme to předali panu ministru Jurečkovi vlastně v minulém roce a zareagoval teda jako tak, že se to rozeběhlo všechno a vlastně veřejně teďka deklaruje, že prostě vnímá, že to je nějaký dluh státu a že se s tím bude něco dělat. Nevíme, jestli se to stihne v tomhle volebním období, doufám, že jo, ale poprvé v historii se to nějak jako rozjelo, protože ta skupina je takhle malá relativně, 15 tisíc lidí je vlastně nemoc, tak se ty potřeby této skupiny obtížně prosazují. Obvykle pomůže v uvozovkách, až když s tím má někdo osobní zkušenost v nějaké své rodině nebo ve vzdálenější rodině. Nikomu bychom to samozřejmě nechtěli, jako aby tomu byl vystaven, ale pak vlastně člověk opravdu zjistí, co to je. Mluvit s politiky o tom, že tady tato skupina je a že vlastně je to nedořešený, ale to se vlastně snažíme kontinuálně a naštěstí se to nějak vyvíjí.
Týkají se tyhle ty potřeby lidí, kteří jsou třeba v nějakém specializovaném zařízení nebo třeba lidí jenom, kteří jsou v domácí péči ve svém domově?
Já jsem za tu svoji praxi, a to už vlastně pracuji v sociálních službách přes 20 let, nepotkal ještě ani jednoho člověka, který by chtěl odejít do velkokapacitního zařízení sociálních služeb. Pár jsem jich navštívil a opravdu to není něco, co by si člověk představoval pro svůj dlouhodobý život, obzvlášť když mu je třeba 30, 40 let, tak to prostě nechcete. Takže týká se to i těchto lidí, ale vlastně nějakým i deklarovaným cílem naší země je postupně tato zařízení umenšovat a minimálně my bychom byli šťastní, kdyby teďka tam ještě ty lidi nemuseli aspoň odcházet. Jo? Stále se děje to, že prostě ty lidi tam odchází. A my jsme naopak potřebovali ten trend jako obrátit, aby postupně se ta zařízení už zmenšovala a nakonec nebyla, protože v těch zemích, které se tímto orientují, tak prostě ty zařízení už pak nejsou, nejsou potřeba.
A jak je to třeba ještě s personálním zajištěním té pomoci? My jsme mluvili o penězích, které jsou potřeba, jak to vypadá teď v tu chvíli s lidmi, s obsazením pečovatelů a odborníků, kteří se budou starat o blízké postižené?
To je nekonečná práce, sehnat prostě dost asistentů. My třeba v naší organizaci jsme naši kapacitu třeba za poslední 2-3 roky zvětšili dvakrát a stále bojujeme s přibližně, já nevím, 5-10% nedostatkem asistentů, takže jako jde to, ale je to vlastně prostě každý, kdo by o to trochu měl zájem, tak je vítaný, protože vlastně to asistování opravdu pomáhá lidem svobodně žít a prostě lidi, co asistujou, tak nakonec z toho odcházejí taky vlastně nějakým způsobem posílený, protože tato práce je opravdu smysluplná a dává do života jako hodnoty nějaký důležitý.
Vy už jste zmiňoval Švédsko, které je nám dáváno tak trošku za vzor, nebo se s ním srovnáváme i třeba kvůli počtu obyvatel. Jsou ještě nějaké jiné země, které jsou vaším vzorem, odkud bychom si mohli vzít nějaký příklad?
No, my když jsme teďka dělali konferenci v poslanecké sněmovně, kde se to celý nějak jako odhalilo víc a vlastně pochopili tam jako někteří úředníci, o co jde, tak jsme tam pozvali Jamie Bowling ze Švédska a ta nám řekla, byli už jste ve Slovensku, tam vlastně tenhle systém před 4-5 lety zavedli a funguje jim to. Takže vlastně tam jsme se hnedka domluvili s panem ministrem a jeli jsme se podívat do toho Slovenska a opravdu vlastně Slovensko je země nám bližší historicky v tuto chvíli a tam ten systém se jim podařilo úplně komplet zavést a funguje jim to.
Kde ještě můžeme načerpat informace třeba o pomoci vůbec o tom pátém příspěvku, který je potřeba zvýšit, tedy o tom pátém příspěvku pomoci péči o postižené?
Ano, My máme webové stránky pátýstupeň.cz, tak tam je toho hodně a vlastně v minulém roce také vznikl dokumentární film ve spolupráci s Českou televizí, který se jmenuje Pátý stupeň a je k nalezení na webových stránkách v archivu České televize, tam bych všem doporučoval, tam se to na tom opravdu pochopí, o co jde.
Erik Čipera, ředitel asistence obecně prospěšné společnosti, co pro pečující znamená pátý stupeň příspěvku na péči, protože ty současné příspěvky nestačí. Rozebírali jsme tohle téma. Já vám děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí a brzo určitě naslyšenou ve vysílání Rádia Prostor.
Moc děkuju, mějte se hezky, hezký den, na shledanou.